ዕለት 3 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት በዓል ዝኽሪ መበስል ዓመት ናጽነት ሀገረ ጋና ምኽንያት ዕለት 23 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ጸሎተ ታስዕት ከም እተጀመረን ጋና ካብ መግዛት ዓባይ ብሪጣንያ ናጻ ዝወፀትሉ ዝኽሪ መበስል ዓመት ብዝተፈላለዩ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር መደባትን ከምኡ እውን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ርክብ እውን ብዘሳትፍ መደባት ተሰኒዩ ዕለት 4 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ሃገረ ጋና ንቅዱስ ልበ ኢየሱስ ክትውከፍ ምዃና ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን ኣተሓሒዘን እውን ዕለት 3 መጋቢት 1957 ዓመተ ምህረት ኣብ ርእሰ ከተማ ጋና ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ብዝዓረገ ምስዋእተ ቅዳሴ ኣብ ዝተባዕለ ቀዳማይ ዓመትና ጽነት ጋና እታ ሃገር ንቅዱስ መንፈስ ተወፍያ ከም ዝነበረት ናይ ጋና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለጺ ጠቂሰን ብምዝኽኻር ስለዚ ንቅዱስ ልበ ኢየሱስ ምውፋያ ዳግማይ ምዃኑ የመልክታ እቲ ዝኽሪ መበል 6 ዓመት ናጽነት ጋና ዝበዓለሉ ዕለት መበል 4 ዓመት ክልኣዊ ርክብ ቅዱስቲ መንበረን ሃገረ ጋናን ከም ዝበዓል እውን ፒሮ ሓቢረን እቲ ዝኽሪ ክልኣዊ ርክብ መበል 4 ዓመት ዝካየዱ ናይ በዓል መደባት ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ናይ ጋና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ምኽትል ኣቦ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ቻርልስ ፓልመር ቦክለ ከም ዝኾኑን ብምኽንያት መበል 6 ዓመት በዓል ናጽነት ጋናን ዝኽሪ መበል 4 ዓመት ክልኣዊ ርክብ ቅዱስቲ መንበርን ጋናን ኣብ ዝካየዱ መደብ በዓላት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅዱስቲ መንበርን ኩላዊት ቤተ ክርስቲያንን ወኪሎም ብስሞም ንኽሳተፉ ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤት ምሕደራ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጁዘፔ በርተሎ ከምዝሰመዩን እቲ ዝኽሪ መበል 6 ዓመት ነፅነትን ዝኽሪ መበል 4 ዓመት ክልኣዊ ርክብን ምኽንያት ዝካየዱ ናይ በዓላት ስነ ስርዓት ዕለት 6 መጋቢት 2017 ዓ.ም ዝጠናቀቐ ምዃኑ ኣፍሊጠን።